Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Mbi 20 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë raste të hapura për vepra penale. Të rinjtë e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas tregojnë problemet me të cilat i përball përditshmëria. Gazetarët bëjnë thirrje për më shumë transparencë dhe pavarësi mediale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 2-3 vjetët e fundit, në Kosovë ka pasur raste kur zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës janë përballur me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve ka përfunduar me dënime me kusht apo edhe me akt gjykime liruese. Aktualisht, mbi 20 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë raste të hapura në sistemet e drejtësisë për vepra të ndryshme penale. Më shumë ollësinë sjell Arton Korunshevci.
Nga monitorimet e bëra të Institutit të Kosovës për Drejtësi është vërtetuar se një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, duke përfshirë edhe deputet, kanë procedurat e hapura gjyqësore. Janë më shumë se 20 deputet e Kuvendit të Kosovës, të cilët kanë lënd të hapura në prokurori dhe gjykata për vepra të ndryshme penale. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftaraj, thotë se numri më i madh i deputetëve që janë duke u hetuar kanë kryer vepra të ndryshme penale, duke përfshirë edhe ato të korrupsionit.
Bazës që disponon Institutit të Kosovës për Drejtësi aktualisht janë 21 deputet aktual që ushtrojnë funksionet të deputetit që kanë probleme me ligjen. Prej tyre ka vepra penale të ndryshme ku përfshihet prej veprave penale korruptive, veprave penale që kanë të bëjnë me anëmbajtje pa leje, rrezikim përgjithshëm, po edhe vepra penale që ndërlidhen me, domethënë, veprat politike që janë kryer nga partitë në opozitë në legislaturën e kaluar, ku njëhet dhe veprat penale që të më hudja dhe gazet lotësial.
Miftara e thasë se thirit e shëshisë civile nuk janë marë për bazë as njëherë deri me tash në drejtim të dekriminalizimit të skenës politike nga ata njerës që kanë probleme me ligjen. A i thasë është koha e fundit që skena politike në Kosovë të pastruat nga politikant që kanë probleme me ligjen.
Kosovë është në vendet e rola në rajon, po dhe në Evropë, ku pëthuaj se 20% e deputetëve që ushtrojnë funksionin kanë probleme me ligjen. Këtë drejtim vetë fakti që kemi një numër të madh të deputetëve që janë shkelur, që dyshohet se kanë shkelur ligjin, cenon rënd integritetin e këtij institucioni dhe besimin e qytetarëve se të njëjtit përfaqësojnë me të vërtetë interesat e popullit, do të përfaqësojnë interesat e sovranit për çka edhe janë zgjidhur.
Miftaraj thotë se është e pakuptim dhe irrituese se si në të njëjtën ditë një deputet apo ministër akuzohet nga prokuroria dhe të njëjtit në të njëjtën ditë ushtrojnë funksionet e tyre.
Sigurisht që kjo është një mesazh jashtëzakonisht i keq edhe për fakturën ndërkombëtare.
Zyrtarët e lartë nga Prokuroria Speciale e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se janë duke u zhvilluar disa hajtime për deputetët e legislaturës aktuale të Kuvendit të Kosovës lidhur me shkeljet që kanë bërë. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, nuk ka përmendur numrin e deputetëve se sa janë duke u hetuar, por thot për Radio Evropa e Lirë se për disa raste hetimet janë duke vazhduar.
Përveç personalitetit të tjera, kanë prokurorisë zhvillohen hetime, zhvillohet procedurë penale, edhe ndaj një numrit konsiderueshëm të deputetëve të parlamentit të Kosovës. Jo, përveç armarjes, po kemi edhe kesh përdorime, mastrime, kemi disa llojet veprave.
Në 2-3 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur raste kur zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës janë përballur me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve ka përfunduar me dënime me kusht apo edhe me akt gjykime liruese. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Barry Hyseni tha për Radio Evropa e Lirë se me ndryshime të reja, të cilat janë duke u bërë në kodin e procedurës penale dhe kodin penal, do të parashihen edhe situata të tilla ku njerëzit të cilët kanë akt akuza, pavarësisht pozitës që kanë në institucionet e caktuara, të suspendohen.
Duhet jemi të vetëdijshëm se gjyqja një akt akuze nuk do të thotë njerëz apo nuk flet për fajsinë e dikujt, duke më parasysh se është një parim kushtetues, është një parim edhe i kodit procedurës penale dhe përgjithësi që përzëmimi pa fajsisë duhet të respektohet.
Kosova vazhdimisht është kritikuar për mosluftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, përkatësisht ndjekjen penale dhe dënimin e zyrtarëve të lartë të përfshirë në vepra penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Së shpejti, Kosova dhe Shqipëria do të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim. Ky vendim pritet që të mundësojë komunikim më të lirë të qytetarëve të dyja vendeve. Raporti Luljeta Krasniqit.
Tarifat e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë do të largohen në muajin maj të këtij viti, thot për Radion Evropa e Lirë koordinatori kombëtar i dy qeverive Fatmir Limaj. Limaj thot se heqja tarifave dhe shumë marrëveshje tjera të arritura më parë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë në rrugë të mirë të zbatimit.
Ne se Kosovë jemi ka otim një herë, ne Shqipëria ka një obligim, ju do të kuptoni që ka probleme implikime ligjore që duhet jepet kohë, besoj që Tirana shumë shpejt përmes vendimit qeverisë dhe parlamentit do ta merrë atë vendim dhe unë besoj që në maj nuk do të kemi problem, nuk do të kemi rëmim. Çështja e patentës shoferëve po thojë është kryer, çështja e çarkullimit lirë të qytetarëve duhet jemi të kujdesshëm duke respektuar obligimet që kemi nga Bashkimi Evropian. Nganjëherë kish kuptohet që çarkullimi lirë, ne duhet të respektojmë obligimet që kemi nga Bashkimi Evropian si dy vende.
Tarifa e roamingut nën kupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një vend tjetër nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto tarifa janë kryesisht dy fish më të larta sesa ato që përdoren për telekomunikim brenda një shteti. Kuvendi Kosovës në qeshor të vitit të kaluar kishte votuar një rezolut për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërkohë dhe Bashkimi Evropian u ka kërkuar të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor që të heqin këtë tarif si formë lehtësimi për komunikimet në mes qytetarëve. Agrondita, ekspert për çështjet e telekomunikacionit, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se heqja e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është në dobi të qytetarëve dhe biznesit. Ky veprim sipas ditës do të duhet të zgjerohet edhe me vendet tjera fshinje në mënyrë që të krijohet një situatë më e volitshme e komunikimit.
Duhet bërë çmos që diplomacia jonë të veprojë me partnerët e tyre në Shqipëri dhe të hevhesin përpara, sepse shiqoni, unë mendoj që vetëm interesat e këtyre operatorëve janë në pyetje këtu, domethënë ka njerëz në qeveri, vetëm individ marrë mendja të cilët kanë interesat saktume që nuk dëshirojnë të bëjnë këtë veprim që është në dobi të qytetarëve dhe të bizneseve.
Kosova dhe Shqipëria në mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive ndër vite kanë nënshkruar marrëveshje të shumta, të cilat kanë për qëllim qeverisje të përbashkët strategjike me një vizion euroatlantik. Këto dy shtete kanë nënshkruar edhe një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Por që jo rallëherë, zbatimi i këtyre marrëveshjeve, thot Fatmir Limaj, ka hasur në pengesa.
18 marrëveshje që ekzistojnë mes Kosovës dhe Shqipërisë, ti monitorojmë dhe të këshirëm pse s'po implementohen, ku ka të lashe me hek ato pengesa dhe me fillu implementimit dhe mui, dhe më që për herë të parë, jemi në rrugë të mirë të implementimit të gjitha marrëveshjeve dhe heqjes pengesave të cilat kanë shkaktuar vonesën e implementimit tyre.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Megjithatë gjërsohet se këto dy shtete gjatë shkëmbimeve tregtare vazhdojnë të hasin në vështërsi dhe konsiderohet se nuk kanë arritur të kenë marrëdhënie tregtare në nivel të kënaqshëm. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në Kosovë ka vlerën e rreth 200 milionë euro në vit, derisa vlera e produkteve të Kosovës që eksportohen në Shqipëri është rreth 60 milionë euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të rinjtë e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas në Kosovë balafaqohen me shumë probleme. Mos përfundimi i shkollës fillore, atyre u ka vështirësuar mundësinë e gjetjes së një vendi të qëndrueshëm të punës. Për këto dhe vështirësi të tjera, i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Të pa arsimuar, të pa punë me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale dhe me shumë probleme tjera jetojnë të rinjtë e komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptas në Kosovë. Në njën nga lagjet në qytetin e fush Kosovës, ku jetojnë shumica e komuniteteve rae, të rinjtë që ndrojnë duke kërkuar punë apo në ndonje lokal. Të rinjtë e këti komuniteti mund t'i shoshë çdo kund duke kërkuar punë apo dhe lëmosh. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e disa të rinjeve të këtyre të komuniteteve, kryesisht të djem, pasi që vajzat nuk dëshironin të flisnin për kushtet e tyre. I riu Arment Kongjelin nga komuniteti rom ka përfunduar vetëm 4 vitet shkollës fillore, kurse tashmë punon her pas her në sektorin privat.
Tash sëri shitit në, privat ka njerë qështët, dalë shitit. Pa luna që qëto e kena livada, pa ka livada? Jo, la fush për zbollit, jo, s'kena.
Labinot Miftare është nga komuniteti Ashkali në rrëth 19 vjeqë dhe ka përfunduar shkollën fillore. Kurse për shkak të kushteve ekonomike nuk ka pasur mundësi të vazhdoj shkollën e mesme. Edhe Labinoti nuk ka ndonjë punë të qëndrueshme, kurse kohën e lira i thotë se kalon me shok në për lokale të ndryshme të qytetit.
Po na çështë privat, çështë me ditë, çështë. Po çka thirrën për shkak të sonvorës është çat po në ata skolide. Shkoj me luftë futboll kanë herë, më shëshin dalë shkoj luçja në shëtit në sanë, çështë. Shkojnë për shkak mënyrën internet me takt shok kontar çështë në sanë, çështë.
Ata thonë se janë të pashkolluar dhe kanë vështirë të gjejnë punë. Do dëshironin të ishin të arsimuar, por kurrë, siç thon ata, nuk ishin kushtet e mira ekonomike për të shkolluar. Nurhan Berisha është njerin nga ta të rinë që ka këtë hall.
E kam kryen në shkollën e 6 dhe tani kam nal. E kohën e lirë kaloj tonight me shok, tu punu, shpe, me pun muzikës, shpe më rrit, tu pësu muzikë, tu punu ka pak, po, shkoj në futbol.
Edhe Bajram Berisha nga komuniteti Ashkalin ka përfunduar vetëm 4 vite shkollim. A i thotë se punon her pas here. Kurse kohën e lirë kalon duke e luajtur futboll në ndonjë hapësirë të lagjes, pasi nuk kanë fushë futbolli.
Gjolloj që shtu të punojnë, na, qka ko nevoje? Na punojnë ma shpeshti me kontunjera që ishprozum, që vim pikines, pja tjetë na ishprozum. Vore ku të na quen këta shefa që na thirën tani, kohën e lirë superë kalojnë, valla. Gjithë ditë ndollum që tu këshyru ma kohën ajsen me punun ajsen, që s'kohën ndollum. Shititum, luna futbol, basketbol, po qëto në kanë prish neve këto stadionin që e këna po të stadionin e neve, po e kanë prishe.
Në bas të kushtetutës e Republikës e Kosovës, pjestar të komuniteteve kanë të drejt që në mënyrë individuale ose si komunitet të shprehin, mbajnë dhe zhvillojnë kulturën e tyre dhe të ruajnë elementet thelpsore të identitetit e tyre, përkacisht fejnë, gjuhën, traditën dhe kulturën e tyre. Të marrin arsimin publik në të gjitha nivellet në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës sipas zgjedhjes së tyre dhe të marrin arsimin publik para fillor dhe fillor dhe të mesëm në gjuhën e tyre deri në masën e përcaktuar me legj. Pavarësisht këtyre të drejtave, Arton Hajrizi asnjë ditë nuk ka shkuar në shkollë.
Kohën e kalojmë kur ka punë, shtet punë private punojmë. Kur s'ka më shumë rrim se punojmë. Çka ka nevojë punë private? Kur punojmë veç rrim që sa të më përkom mirë, më na gjet në vend punë, shtet më punu kon se më jam mirë. Po s'më kalu kohën kot, sa të vesh më shëtit pa lidhje. Ja, si punë hiç, s'ka më asnjë ditë shkollë.
Qeveria e Kosovës ka hartuar ndërkaq edhe strategjinë për integrimin e komuniteteve rom, maskalin dhe egjiptas për vitet 2009-2015. Mirë po pavarësisht angazhimeve të institucioneve të Kosovës për integrimin e këtij komuniteti në shoqëri, të rinjtë e komunitetit rom thonë se kanë probleme të mëdha. Njërin nga këta të rinë është Mencur Durmishin nga komuniteti Ashkali, i cili ka ndërprer shkollimin e klasën e 7 për shkak të kushteve të vështira, kurse aktualisht punon her pas here. Sa i përket aktiviteteve të lira, i thotë se nuk ka ndonjë qendër apo fushë sportive ku mund të kalojnë kohën e lirë.
Ta shpunoj privat, shkoj futbol të shtot, shqetit në, no. Më allës, shkoj.
A mënon si komuna ka bo diqka për trit e komunitetit ju?
Ka premtu diqka që ka më meru një fush, po presmi, po nashti bët, për një fush të më maru, për futbol me ju.
Në Kosovë logaritjet se jetojnë deri në 20.000 rom, ashkalin dhe egjiptas, dhe mbi 90% e tyre logaritjen se janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gazetarët dhe përfaqësues të medjave në Maqedoninë e Veriut kanë bërë thirrje për më shumë pavarësi mediale në këtë shtet. Ata kanë kërkuar më shumë transparencë financiare në mënyrë që gazetaria hulumtuese të ketë më shumë zhvillim. Autoritetet shtetërore në anën tjetër kanë thënë se janë në gjendje të ndihmojnë medjave financiarisht. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut mbetet ende shumë punë për të bërë sa i përket çlirimit të eterit mediatik, veçanërisht në pjesën e gazetarisë hulumtuese si strumbull popullar për luftën kundër korrupsionit dhe shpërdorimit të mjeteve të buxhetit, thon punonjësit mediatik. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Mladen Çadikovski, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kohën e fundit vërehet një tendencë butë e përmisimit sa i përket lirisë së mediave, megjithse shton se akoma është herët për të thënë se ndodhin reforma të fuqishme ose tregu medial anon ka krijimi i mediave të fuqishme.
Da ima pogolema transparentnost, pogolema otçetnost, toa može da se zabeleži.
Po do të thosha se ka transparencë më të madhe, llogaridhënie më të madhe, kjo mund të vërehet, por përsëri them se ato mbetje të problemeve me të cilat jemi ballafaquar ende janë aty, ende ballafaqohemi. Edhe sot kemi ministra që u kërcënohen me padi gazetarëve, kemi ministra që bëjnë kualifikime në ato ose në këtë mënyrë të mediave, dhe sot kemi ministra të cilët në vend që të përgjigjen në pyetjen e gazetarëve, ata përgjigjen me kundër pyetje, në të shumtën e rasteve do të thosha me kuptim ironik ose me çfarë do kuptimi tjetër, e cila do të duhej të ofendonte gazetarin. Kjo nuk është mirë, kjo praktik duhet të hiqet, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Mladen Çadikovski. Ndërkaq Elida Zylbehari, e cila është angazhuar në më shumë projekte të gazetarisë hulumtuese, thotë se edhe kjo përbërje qeveritare i mban larg mediat nga informacionet me karakter publik, duke pamundësuar që opinioni të njihet me atë se si shpenzohen mjetet nga arka e shtetit.
Vlen të theksohet fakti që edhe pse kaloi ligji për shërbime audio dhe audiovizuele, sërish mbetet ligji për qasje të lindë a informatave me karakter publik. Ky ndryshimet për këtë ligj ende nuk kanë kaluar, edhe pse janë planifikuar me muaj. Ky ligj është i keq sepse nuk mundson që gazetarët të marrin informatat e duhura për hulumtim. Ata marrin informata më tepër si përfaqësore. Parat publike gjithashtu janë problem, ata që hynë për mediat tona në formë të reklamave, sepse në një farë mënyrë bën shkatrimin e pavarësisë mediale. Dhe për në fund kisha thënë që për, në lidhje me trysnin, ka raste kur vetë funksionarët apo përmes do një dikuj e dërgojnë mesaje apo kërcnime, por gazetarët nuk i paraqesin dhe kjo është një demotivim për gazetarin, sepse ata e lën hulumtimin dhe nuk e publikojnë storjen.
Thot Elida Zylbehari, gazetare, përderisa ministri Robert Popovski, cili është përgjegjës për mediat, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Maqedonisë së Veriut është e gatshme që të ndihmoj mediat në format të caktuara, në aspektin financiar, nëse për një gjë të tillë shprehen se ka nevojë punonjësit mediatik. Por Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindorën në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk duhet lejuar që pushteti përmes ndihmave financiare për mediat të caktuara të futë kthetrat e kontrollit në media, ashtu siç ka vepruar pushteti i kaluar.
Në Evropë, sistemin mediatik e regulon tregu përkatësisht sistemin mediatik në nivelin komercial apo private regulon tregu dhe shteti nuk bën asë një loj ndërhyrje, sidomos sa i përket pjesës radio difuzive të medias dhe vlerësoj që ide të këtila që vinë nga media, nga grupe të ndryshme të medjave nuk janë në harmoni me standardet evropiane dhe shpijen drejt krijimit të një atmosfera apo ambienti që media edhe në të ardhmen jetë në ndikimin e politikës.
Thot Tahiri për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një marrëveshje që mbante botën të sigurt nga lufta bërthamore për shkon drejt zhbarjes. Shtetet e Bashkuara kanë braktisur traktatin për art bërthamore të nënshkruar me Rusinë në kohën e luftës së ftohtë. Rusia ka vepruar njëjtë dhe ka thënë se nëse SBA-ja pozicionon armë në territorin e Evropës, autoritetet ruse do të hakmerren. Por cili është rreziku i ndonjë konflikti të afërt bërthamor? Hollësit i kuptojmë në rubrikën e përjavshme Ekspozet, përgatitur nga Valona Tela.
Një marrëveshje që e mban të botën të sigurt nga lufta bërthamore, po shkon drejt zhbërjes. Derisa tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë rriten, a duhet shqetësuar për një konflikt të afërt bërthamor? Në dhjetor të vitit 1987, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi i Atëhershëm Sovjetik kanë nënshkruar një marrëveshje me një varg rregullash për shmangjen e katastrofave bërthamore. Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme është nënshkruar nga presidenti atëhershëm amerikan Ronald Reagan dhe lideri sovjetik Mikhail Gorbachev.
Today, sot, unë për Shtetet e Bashkuara dhe sekretari i përgjithshëm për Bashkimin Sovjetik kemi nënshkruar marrëveshjen e parë për eliminimin e një klase të tërë të armëve bërthamore amerikane dhe sovjetike. Kemi bërë histori.
We have made history.
Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme ka pasuar një gardë të ngushtë armësh midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. SBA-ja ka hedhur bombën e parë atomike në Hiroshim të Japonisë në 1945 dhe pak vite më vonë, Rusia ka zhvilluar armët e saj bërthamore. Në luftën e ftohtë që ka pasuar, bota ka jetuar me frikën nga një konflikt i mundshëm bërthamor. Traktati në nënshkruar midis Reganit dhe Gorbachevit ka ndaluar një kategori të tërë të raketave bërthamore me rreze prej 500 deri në 5500 kilometra. Ai ka kufizuar raketat me kapacitet për të goditur Evropën, por traktatit mund t'i vi fundi në muajin gusht. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se do të tërhiqet nga marrëveshja për shkak të, siç ka thënë, shkeljeve që i ka bërë Rusia. Administrata megjithatë i ka ofruar Rusisë 180 ditë kohë që t'i shkatrojë të gjitha raketat që sipas saj e shkelin marrëveshjen. Shohim deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo.
Russia has jeopardized
Rusia i ka rrezikuar interesat e sigurisë së SBA-s. Ne nuk mund t'i përmbahemi më traktatit, derisa Rusia e shkel paturpësisht. Nëse Rusia nuk i kthehet zbatimit të plot brenda 6 muajsh, duke i shkatruar të gjitha raketat që shkelin traktatin, lëshuesit e tyre dhe pajiset e tjera, traktati do të marrë fund.
Rusia, e cila i ka mohuar shkeljet, ka pasuar me të njëjtin vendim. Para lajmërimin për tërheqjen nga traktati. Rusia po ashtu e ka akuzuar SBA-n për shkelje të tij duke aluduar në sistemet mbrojtjeve raketore që SBA-ja i ka ngritur në Rumani dhe Poloni. Presidenti rus Vladimir Putin ka fajsuar SBA-n për rritjen e rrezikut nga lufta bërthamore.
Nëse Zot mos e bëj diçka e tillë ndodh, ajo do të çonte në fundin e gjithë civilizimit dhe ndoshta të planetit.
Traktati është konsideruar kyç për stabilitetin strategjik midis Washingtonit dhe Moskës. A ka ende shanse që kjo marrëveshje të ruhet? Për ekspozen shpjegon Andrej Korobkov, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin Middle Tennessee në SBA.
Mendoj se traktati nuk do të ruhet, ka marrë fund. Është për keqardhje, sepse ka qenë një hap revolucionar që është bërë në atë kohë nga Regani dhe Gorbachevi. Megjithatë, tani përballemi me një realitet të ri dhe Trump është në një pozitë të komplikuar. Ati, gjithkohën i duhet të dëshmojë se nuk ka ndonjë ekstralidhje me Putinin dhe Rusinë. Trump po ashtu është një biznesmen dhe ai uqaset gjërave nga pozita biznesmenit. Rihapja kësaj çështjeje sipas tij nënkupton shtimin e kërkesave për armë, hapje të vendeve të punës dhe 10 miliarda dollar për prodhimin e raketave të reja. Këtu Trump ndjek logjikën e njëjtë si Regani. Edhe strategjia e tij ka qenë motivuar ekonomikisht. Ai e ka ditur se ekonomia sovjetike ka qenë shumë më e dobët se ajo e Shteteve të Bashkuara dhe se rritja e shpenzimeve ushtarake do ta shkatronte ekonominë sovjetike. Kjo në fakt edhe ka ndodhur. Ekonomia sovjetike nuk ka qenë në gjendje të përballoj presionin e tillë dhe liderët sovjetik janë detyruar të nisin reforma në shkallë të gjerë. Trump dhe këshilltarët e tij kanë çështje të ngjashme. Rusia, e cila po shpenzon në mënyrë agresive në pjesë të ndryshme të botës, Izrael, Siri, Ukrainë, nuk do të jetë në gjendje të përballoj presion shtesë dhe ekonomia saj mund të shkatrohet.
Në fakt, çarjet në traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme thuhet se kanë nisur qysh në vitin 2007. Atë botë presidenti rusë Vladimir Putin në një fjalim në konferencën e Mynihut për sigurin, ka lënë të kuptohet si Rusia po e rimendon traktatin, sepse vendet e tjera si Korea Veriut, Korea Jugut, India dhe Pakistani, si pas ti, posedojnë raketa që e shkelin traktatin dhe këto vende nuk janë pjesë e traktatit. Është e qartë se në këto kushte ne duhet të mendojmë për të garantuar sigurin ton, ka thënë Putin në vitin 2007. Këtyre deklaratave u ka bërë jehone dhe ministri atëhershëm i mbrojtjes i Rusisë Sergej Ivanov, i cili ka thënë se traktati forcave bërthamore me rrezet të mesme është një mbetje luftës së ftohtë dhe se ai nuk do të zgjasë përgjithmonë. I pyetur nëse kërcënimi për një garë armësh është tani real apo në rritje, Profesori Koropkov përgjigjet.
Yes. Definitely yes.
Po, definitivisht po. Dhe kjo fazë nuk do të përfshi vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë, por gjithnjëherë më shumë edhe Kinën. Për SBA-n, kokdhimbje shkakton edhe Korea e Veriut. Ekspertë të ndryshëm vlerësojnë se Korea e Veriut mund të ketë 10 deri në 30 koka bërthamore dhe se shumica e tyre mund të vihen në raketa me rreze të mesme. Gjithashtu duhet përmendur India dhe Pakistani. Potenciali tyre mund të mos jetë i madh sa u përket numrave, por ato janë raketa me rreze të mesme dhe duhet të llogariten.
Është menduar se Rusia ka zhvilluar raketa që mund të kërcënojnë lokacione në Evropë dhe Azi. Por në fjalimin drejtuar kombit javën e kaluar, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se nëse Washingtoni vendos raketa me rreze të mesme në Evropë, Moska nuk do t'i shënjestroj vetëm vendet që i strehojnë armët e SBA-s, por edhe vetë SBA-n.
Duket se partneret tanë amerikan nuk po e vërejnë se si edhe me çfarë shpejtësie po ndryshon bota. Ata po i vazhdojnë politikat e tyre shkatruese dhe qartë të gabuara. Nuk është në interesin e SBA-s, por këtë nuk e vendosim ne.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Rusisë që të shkatërrojë raketat e saj me rreze të mesme dhe të veprojë në përputhje me traktatin e vitit 1987.
We call on Russia to take that opportunity.
I bëjmë thirrje Rusisë që ta shfrytëzojë mundësinë për të shkatëruar në mënyrë të verifikueshme raketat e saj me rreze të mesme. Koha po kalon. Ne duam që Rusia t'i kthejë traktatit të forcave bërthamore me rreze të mesme, por ne po ashtu po përgatitemi për një botë pa këtë traktat dhe për një botë me më shumë raketa ruse në Evropë. NATO i ka nisur përgatitjet dhe unë nuk dua të parashikoj rezultatin.
And I will not predict the outcome.
Një tjetër marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, e njohur si Starti i ri, i kufizon armët bërthamore me rreze të gjatë veprimi. Starti i ri skadon në vitin 2021. Dy vendet mund të pajtohen për vazhdimin e marrëveshjes, por nëse mosbesimi dhe armiqësitë midis Washingtonit dhe Moskës rriten, Starti i ri mund të marrë fund, paralajmërojnë ekspertët. Kjo do të ishte hera parë prej vitit 1972 që arsenali me rreze të gjatë veprimi i SBA-s dhe i Rusisë nuk do të kufizohej me asnjë marrëveshje. Dhe a duhet të shqetësohet bota për një konflikt bërthamor. Andrej Koropkov, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin Middle Tennessee, përgjigjet.
The more countries possess nuclear weapons,
sa më shumë vendet që posedojnë armë bërthamore, aq më i madh bëhet rreziku. Prandaj, të gjithë presidentët amerikan pas luftës së ftoftë, nisur me Bushin dhe tani me Trumpin, pa i marrë parasysh pikpamjet e tyre politike, e kanë vënë mospërhapjen bërthamore në qendër të strategjive të tyre për politikë të jashtme. Shohim se Trump është jashtëzakonisht i vëmendshëm ndaj programit bërthamor të Iranit, pastaj po përpiqet të denuklarizojë Korenë e Veriut. Këta janë ishuj të dukshëm, por në ujë ai përpiqet në një farë mënyre të përballet edhe me programin bërthamor të Rusisë dhe Kinës.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë internet, evropaelir.org, si dhe në llogarin ton në Facebook. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenari Cëboll ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmirë të qofshim.